չար մարդկանց համար և նրանց համար, ովքեր ամեն ինչի վրա ծիծաղում են, գուցե մեծ զվարճություն է իմանալ մի կնոջ գաղտնիքը, գիտենալ, որ այդ պարկեշտությունը խաբուսիկ է, որ նրա խաղաղ դեմքը ծածկում է խորունկ մի միտք, որ զարհուրելի մի դրամա կա այդ ամբից ճակատի ներքո։ Բայց կան որոշ հոգիներ, որոնց խորապես տխրեցնում է այդպիսի տեսարանը, և շատ կան այնպիսիք, որոնք դրա վրա ծիծաղում են, և տուն դառնալով, մնալով մենակ խղճմտանքի հետ, նզովում են հասարակությունը և արհամարում են այդպիսի կնոջը։ Այդ վիճակում էր Օգյուստ դ. Մոլենկուրը տիկին դ. Մարեի ներկայությամբ։ Տարօրինակ դրություն։ Նրանց միջև գոյություն չուներ այլ հարաբերություն, քան այն, որ հաստատվում է աշխարհիկ հասարակության մեջ, երբ մարդիկ ամեն զմռանը 7 կամ 8 անգամ իրար հետ խոսքեր են փոխանակում։ Իսկ նա հաշիվ էր պահանջում իր խորտակված երջանկության համար, որի մասին այդ կինը չգիտեր։ Եվ ինքը դատապարտում էր նրան, առանց նրանց անոթացնելու մեղադրանքի հետ։ Շատ երիտասարդներ են ընկնում այդ դրության մեջ, և տուն վերադառնալով անձնատուր լինում հուսահատության, որոնք միշտ խզել են կապերը մի կնոջ հետ, որին թաքուն սիրել են, դատապարտել և արհամարել են թաքուն։ Դրանք անհայտ մենախոսություններ են, արտասանված մենավոր բնակարանի պատերի միջև, ծակած և խաղաղված փոթորիկներ, որոնք զսպվում են սրտի խորքում, բարոյական աշխարհի սքանչելի տեսարաններ, որոնց համար նկարչի վրցին է հարկավոր։ Տիկին դեմարեն գնաց նստելու, թողնելով իր ամուսնուն, որը պտույտ կատարեց հյուրասրահում։ Երբ տիկինը նստեց, նա իրեն մի տեսակ նեղված զգաց, և իր հարևանուհու հետ զրուցելով հանդերձ, նա խուսափուկ հայացքներ նետեց իր ամուսնուն, պարոն Ժյուլ դեմարեի վրա, որը բորսային միջնորդ էր պարոն Նյուսինգենի մոտ։ Ահա վասիկ այդ ամուսնական զույգի պատմությունը։ Պարոն դեմարեն իր ամուսնությունից 5 տարի առաջ ծառայում էր բորսային մի միջնորդի մոտ, և նրա ամբողջ հարստությունը գրասենյակային ծառայողի խղճուկ ռոճիկն էր։ Բայց նա այն մարդկանցից էր, որոնց դժբախտությունը արագորեն է առօրյա իմաստություն սովորեցնում, և որոնք իրենց բույնը փնտրող բզեզի համառությամբ կարճ ճանապարհ են ընտրում։ Նա մեկն էր այն հաստատակամ երիտասարդներից, որոնք անվրդով հարթում են խոչընդոտները, մրջունի համբերություն ունեն։ Այդպես, դեռ երիտասարդ, նա ուներ աղքատ ժողովրդի ռեսպուբլիկական բոլոր առաքինությունները։ Նա սակավապետ էր, ժլատ իր ժամանակի նկատմամբ, հաճույքների թշնամի։ Նա սպասում էր։ Բացի այդ, բնությունը նրան օժտել էր հաճելի արտաքինի անսահման առավելություններով։ Նրա հանգիստ և անբիծ ճակատը, նրա հեզահամփույր, բայց արտահայտիչ դիմագծերը, նրա պարզ շարժու ձևերը, ամեն ինչ նրա մեջ բացահայտում էին աշխատունակ և անտրտունջ մի գոյավիճակ, մարդկային բարձր արժանապատվություն, որը հարգանք է ներշնչում, և սրտի թաքուն մի ազնվություն, որը դիմանում է բոլոր իրադրություններում։ Նրա համեստությունը մի տեսակ հարգանք էր ներշնչում բոլոր նրանց, ովքեր նրան ճանաչում էին։ Բացի այդ, Փարիզում մենակ լինելով, նա ժամանակ առ ժամանակ էր երևում հասարակության մեջ, այն էլ կարճ պահերով, երբ իր պատրոնի հյուրասրահում էր լինում տոնորերին։ Այդ երիտասարդի մոտ, ինչպես նրա նման ապրող շատ երիտասարդների մոտ է լինում, կային զարմանալի խորության կրքեր, այնքան համապարփակ, որ մարդու հեռու են պահում մանր-մունր վեճերին խառնվելուց։ Նրա սահմանափակ միջոցները հարկադրում էին խստաբարո կյանք վարել, և նա սանձում էր իր քմայքները մեծ աշխատանքներով։ Թվերի վրա տժգունելուց հետո նա հանգստանում էր, համառորեն փորձելով ձեռք բերել այն գիտելիքների հանրագումարը, որոնք այսօր այնքան անհրաժեշտ են մարդու համար, որն ուզում է աչքի ընկնել հասարակության մեջ, առևտրում, փաստաբանության ասպարեզում, քաղաքականության և գրականության մեջ. Ստորջերյա միակ խութերը, որոնց հանդիպում են այդ գեղեցիկ հոգիները, դա նրանց հոգու ազնվությունն է. Հենց որ տեսնում են մի աղքատ աղջկա, սիրահարվում են, ամուսնանում նրա հետ, և մաշում են իրենց գոյությունը, մաքարելով թշվառության և սիրո արանքում. Ամենագեղեցիկ պատվախնդրությունը մեռնում է, երբ առաջիդ տնային ծախսերի գիրքն է դրված. Ժյուլ դե Մարեն ամբողջ թափով ընկավ այդ ստորջրյա խութերի վրա. Մի երեկո իր պատրոնի մոտ նա տեսավ հազվագյուտ գեղեցկությամբ դեռափթիթ մի էակ. Միայն դժբախտները, նրանք, որ զրկված են խանդաղատանքից և իրենց երիտասարդության քաղցր ժամերը վատնում են տքնաջան աշխատանքների վրա, միայն նրանք գիտեն, թե գիրքը ինչպիսի թափով ակոսներ է բացանում նրանց ամայի ոչ ոքից չճանաչված սրտում. Նրանք այնպես խոր են համոզված, որ դա իսկական սեր է. Այնպես շուտ են իրենց բովանդակ ուժերը կենտրոնացնում այն կնոջ վրա, որով հրապուրվել են, որ նրանից հիասքանչ զգայություններ են ստանում, հաճախ նրան ոչ մի զգայություն չպատճառելով. Դա տղամարդու եսասիրություններից ամենից դուրեկանն է մի կնոջ համար, որը կարող է գուշակել կրքի այդ առերևույթ անշարժությունը. Այդ թաքուն սերը այնքան խոր ընկած, որ որոշ ժամանակ է հարկավոր դրսևորելու, մակերեսը բարձրացնելու համար. Այդ խեղճ մարդիկ, Փարիզի ծոցում ապրող այդ մենակյացները, ունեն ճգնավորների բոլոր ուրախությունները և կարող են նրանց նման փորձությունների մեջ ընկնել. Բայց ավելի հաճախ նրանք խապվում են, դավաճանվում, չհասկացված մնում. Նրանց հազվադեպ է պատահում քաղել քաղցր պտուղները այն սիրո, որ նրանց համար մշտապես մի ծաղիկ է երկնքից ընկած. Իր ապագա կնոջ մի ժպիտը, նրա ձայնի մի ելևեջը բավական էին Ժյուլ դե Մարեին, որպեսի նրա մեջ անսահման մի սեր ծնեցնեին. Բարեբախտաբար այդ թաքուն կրքի ուժգին կրակը անմեղորեն բացահայտվեց նրան, ով ներշնչել էր այն, և այդ երկու էակները իրար սիրեցին երկյուղածորեն. Մի խոսքով, հասարակության մեջ առանց ամոթանք զգալու, նրանք բռնեցին իրար ձեռքը որպես եղբայր ու քույր, երկու երեխաների նման, որոնք ուզում են անցնել բազմության միջով, ուր յուրաքանչյուրը նրանց տեղ է տալիս, նրանցով հիանալով. Դեռատի աղջիկը գտնվում էր այն սոսկալի հանգամանքներում, որոնց մեջ եսամոլությունն է դնում որոշ երեխաների. Նրա քաղաքացիական կացությունը անհայտ էր, և նրա Կլեմանս անունն ու տարիքը հավաստվեցին նոտարային կարգով. Նրա ունեցվածքը ոչինչ բան էր. Ժյուլ դե Մարեն, իմանալով այդ տխուր հանգամանքների մասին, իրեն զգաց մարդկանցից ամենաերջանիկը. Եթե Կլեմանսը պատկաներ որևէ հարուստ ընտանիքի, նա հույս չէր ունենա նրան հասնել. Բայց այդ աղջիկը սիրո դժբախտ զավակ էր, ապորինի սոսկալի կրքի արգասիք. Նրանք ամուստացան. Եվ այդ ժամանակ Ժյուլ դե Մարեի համար սկսվեց երջանիկ իրադարձությունների մի շարք. Բոլորը նախանձեցին նրա բախտավորությանը, և այդ նախանձոտները, այնուհետև նրան մեղադրեցին այն բանում, որ նա միայն բախտ ուներ, լռության մատնելով նրա առաքինություններն ու արիասրտությունը. Իր աղջկա ամուսնությունից մի քանի օր հետո Կլեմանսի մայրը, որը հասարակության մեջ համարվում էր նրա կնքամայրը, Ժյուլ դե Մարեին խորհուրդ տվեց գնել բորսային միջնորդի պաշտոն, խոստանալով ձեռք բերել դրա համար անհրաժեշտ գումարը. Այդ ժամանակ նման պաշտոնը դեռ չափավոր գին ուներ։ Նույն երեկոյան, հենց իր պատրոնի հյուրասրահում, մի հարուստ կապիտալիստ, այդ կնոջ հանձնարարությամբ, Ժյուլ դե Մարեին առաջարկեց ամենաշահավետ մի գործարք, որ կարելի էր կնքել, նրան տալով այնքան վարկ, որքան անհրաժեշտ էր գործը առաջ շարժելու համար։ Եվ հաջորդ օրը բախտավոր ծառայողը գնեց իր պատրոնի գրասենյակը։ 4 տարում Ժյուլ դե Մարեն դարձավ իր շրջանակի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը։ Նոր կարևոր կլիենտներ եկան ավելացնելու այն թիվը, որ նրան թողել էր իր նախորդը։ Նա բոլորին անսահման վստահություն էր ներշնչում, և գործի բարեհաջող ընթացքից դատելով, նա չէր կարող չիմանալ, որ դա հետևանք է իր զոքանչի ունեցած խորհրդավոր ազդեցության, կամ ինչ-որ թաքուն մի հովանավորության, որ նա վերագրում էր նախախնամությանը։ 3-րդ տարվա վերջում Կլեմանսը կորցրեց իր կնքամորը։ Այդ ժամանակ պարոն Ժյուլը, նրան այդպես էին կոչում զանազանելու համար իր ավակ եղբորից, որը Փարիզում որպես նոտար էր կարգված, ուներ տարեկան մոտ 200,000 լիվր եկամուտ։ Փարիզում գոյություն չուներ մի ուրիշ նման երջանիկ ամուսնական զույգ։ 5 տարվա ընթացքում այդ բացառիկ սերը խռովվեց միայն մի զրպարտանքից, որի վրա պարոն Ժյուլը սաստիկ վրեժխնդիր եղավ։ Նրա նախկին ընկերներից մեկը նրա հարստությունը վերագրեց նրա կնոջը, տիկին դե Մարեին, հայտարարելով, որ դա թանկ գնով ձեռք բերված հովանավորության արդյունք է։ Զրպարտիչը սպանվեց մենամարտում։ 2 ամուսինների փոխադարձ խորունք սերը, դիմանալով ամուսնական փորձությանը, հասարակության մեջ լայն ճանաչում էր ստացել, թե պետ դա բազմաթիվ կանանց մոտ դժկամություն էր հարուցում։ Բոլորը հարգում, բոլորը շնորհավորում էին հիանալի զույգին, բոլորն էլ անկեղծորեն սիրում էին տեր և տիկին դե Մարեներին, գուցե նրա համար, որ չկա ավելի քաղցր բան, քան տեսնել երջանիկ մարդկանց։ Բայց նրանք երկար չէին մնում հյուրասրահներում և դուրս էին պրծնում այնտեղից դեպի իրենց բույնը, թևաբախելով 2 մոլորված աղավնիների նման։ Ի դեպ այդ բույնը մեծ և գեղեցիկ մի ապարանք էր, Մենար փողոցում, ուր գեղարվեստական ճաշակը չափավորում էր այն փարթամությունը, որ ֆինանսիստերի դասը ավանդաբար շարունակում էր։ Եվ այդ առանձնատանը 2 ամուսինները հոյաշուկ ընդունելություններ էին կազմակերպում, թե պետ աշխարհիկ պարտավորությունները այնքան էլ նրանց սրտով չէին։ Այնուամենայնիվ, Ժյուլը հանդուրժում էր աշխարհիկ հասարակությանը, գիտակցելով, որ վաղ թե ուշ ընտանիքը նրա կարիքը կունենա։ Բայց թե կինը և թե ինքը իրենց մշտապես զգում էին այնտեղ որպես ջերմոցային տունկեր մրրիկի դեմ։ Խիստ բնական մի նրբանկատությամբ Ժյուլը իր կնոջից խնամքով թաքցրել էր և զրպարտությունը, և մահը զրպարտչի, որը քիչ էր մնացել խռովեր նրանց երանությունը։ Տիկին դե Մարեն իր արտիստական և նրբին բնավորությամբ սիրում էր շքեղությունը։ Հակառակ մենամարտի ահարկու դասի անխոհեմ մի քանի կանայք փսփսում էին, որ տիկին դե Մարեն հաճախ դրամական միջոցների կարիք է զգում։ Նրանց ասելով 20,000 ֆրանկը, որ ամուսինը իր կնոջ արթուզարդին և քմայքներին էր հատկացնում, չէին կարող բավականացնել նրա ծախսերին։ Իրոք, տիկին դե Մարեն հաճախ իր տանը շատ ավելի շքեղ էր հագնվում, քան հասարակության մեջ։ Նա սիրում էր զարդարվել միայն իր ամուստու համար, կամենալով նրան ապացուցել, որ իր ամուսինը իր համար ավելին է, քան բարձր հասարակությունը։ Իսկական սեր, անբիծ սեր, մանավանդ երջանիկ, որքան որ երջանիկ կարող է լինել սերը մարդկային աչքից թաքուն։